góð íþrótt til Gulli betri.
Þessa mundir eru 40 ár síðan Pétur Guðmundsson, körfuboltamaður, gekk til liðs við NBA-liðið Los Angeles Lakers.
Guðmundsson is a better passer than most people think.
He's a better everything than most people think.
Árið 1986 og þarna var Lakers á hátindinum með Magic Johnson og Karim Abdul-Jabbar innanborðs. Vegurinn sem Pétur gekk í áttina til Lakers var grýttur og hann þurfti svo sannarlega hafa fyrir því að komast þangað.
From Reykjavík, Iceland, he's 7'2", a sophomore, number 40, Peter Guðmundsson.
Í þessum þætti segjum við alla söguna. Ég heiti Gunnlaugur Jónsson. Allt byrjaði þetta í handbolta, í Val, þegar Pétur var 8 ára. En hvernig kom það til?
Það voru tveir bekkjafélagar sem voru valsarar, annar í fótboltanum og inn í handbóltanum og þeir töluðu mig til og buðu mér á æfingu. Handbóltastrákurinn, handbóltafélaginn, hann buðu mér að koma, hérna, koma á æfingu með sér og ég fór með honum. Þetta var það Óttar Sveinsson hérna rithöfundur sem maður dróð mig á fyrstu handbóltaæfinguna.
Ég heiti Óttar Sveinsson og ég er æskufélagi Péturs Guðmundssonar er höfundur útkallsbókana. Við kynntumst í Hvassaleitinu, ég held að hafi bara verið í 8 ára bekk. Fyrstu skrefin í barnaskólanum upp í Hvassaleiti og við vorum, sem sagt, hann bjó í Hvassaleiti 16, ég var í 147, þannig að við vorum svona með þetta, mér finnst ég alltaf hafa verið svona með þetta sama DNA einhvern veginn. Við strákarnir svona sem að ólumst upp í K-bekknum í Hvassaleiti skóla, alveg framundri menntaskóla.
Frekarna að fara yfir Miklubrautina sem var... Það var styrstara, en ef ég maður rétt að það var framaröfullin ekki komin, sko, þannig að það var kannski ekki lág kannski ekki eins beint við að fara í fram þá. En eins og segi, félagarnir voru í Vans og ég byrjaði þar og það var úr að ég var valsari og ég er valsari.
Pétur fór fyrst á körfuboltaæfingu fermingaraldurinn.
Formlega var ég síðan dreginn inn í körfubolta, skulle segja, að Sigurði Má Helgasinni sem var þá þjálfari, ég held, það var fjórði flokkur hjá all.
Ég heiti Sigurður Már Helgason. Ég sé hann bara á félagsmiðstöðinni í Val. Þá rakst ég á þennan sem vitalega strók. Ég fór að spurja hann hvað var, hann var í æfa og hann sagðist verið í handbolta. Þá spurði ég hann hvort hann vildi ekki koma til mín og læra körfubolta.
Hann sá mig í handboltanum og fannst það ekki verið rétt að íþrótti fyrir mig og hann sigið svona stór maður sjálfur. Það var úr að ég valdi körfuboltan yfir handboltan á endanum.
Og í rauninni það sem að gera þetta verkum að það verður enn sterkari að ég fer að sinna honum meira heldur en svona gengur að gerist.
Siggi var, hafði spilað körfubolta í lengi tíma og vissi hvað þurfti til. Þannig að hérna, honum fannst alltaf líka fengt við að 20 metra maður ætti að vera að spila körfubolta frekar handbolta. Körfubolti var bara ekki það vinsæll eða mikið viðkæður á þeim tíma, þannig að ég vissi eiginlega ekki mikið hann. Þannig að það er svona smátt og smátt fóð að hérna að ég renn upp fyrir mig að körfubolti var einnig sennilega betri í því út fyrir mig og smátt og smátt svona tók ég það ákvörðin að prófa það fyrir ekkert.
Hann fór nákvæmlega eftir því sem ég sagði. Hann tók leiðsögnina alveg út í eitt.
Ég var fann að spila með Úlgalættil og svo fikk ég smá tækifæri hérna snemma. Kansi með Reykjavíkjulöðinni að landsbyrðinni hefur spilað á móti vallarúrólinni, Keflavíkvelli. Og þá sá maður sé svona filmur frá NBA-deildinni. Svona hafði svona hugmyndum hvað þið voru að gera þar. Þannig að það var bara skemmtun og það var nokkuð sem maður á þeim tíma. Það var bara gaman að horfa á það. Það var ekki hlut sem maður hafði nokkra hugmyndum að maður kæmi, að maður ekki séns á að komast í þá deildinni. Það var ekki eins og hugsa það. Það var svo langt fyrir ofan það sem við vorum að gera á Íslandi á þeim tíma.
Sumarið 1974 er bandarski þjálfarin Marv Harsman staddur á Íslandi og vendipunkturinn varð þegar Pétur hitti hann. En hvernig gerist það?
Það hafði fengið tækifæri með íslenska unglingalandsliðinu í körfubolta. Það hafði fengið mikla hvatningu. Það þjálfarinn er Gunni Gunnars og Kristinn Stefáns. Þeir buðu mér að koma á þjálfaranámskeið. Það sem þessi ameríski þjálfari var og hann hérna bauði mér að hjálpa mér að koma til Bandaríkjanna sem ég svona nokkurs konar skiptinemi ef ég hefði áhuga og það var úr árið segna þá talaði ég við hann og hérna hann bauði mér að koma sér til sig alveg.
Byrjaði mér MH 1974 haustið, hann er eitt ár þar með okkur Það eru síðan þessi svo kallar busavíksla í hvað þetta var, september eða þarna, 1975 og við erum að byrja á öðru árinu og við erum að fara þarna út af svo kallum beneventum eða aftöku staðinn hann í öskilíðinni, allur hópurinn yfir. Það er þarna vegurinn sem sagt, ég átti hana til Keflavíkur og það kemur rúta þarna frá BSI. Það eru 100 nemenda sem flæða þarna yfir veginn og rútan stoppar aðeins út af þessari traffík á fólki og í rútinni situr Pétur. Horfir svona til klukkan og vinkar. Hann vinkar svona til mig. Því að þarna var Pétur að fara út í þetta svo kallega skiptinám og er að fara þarna bara í landi brott og þetta var stórt. Chewing on a piece of grass, walking down the
road. Tell me how long you gonna stay here, Joe. Og þá fór ég sem sagt í hæskúl hérna í, á Sjálm svæðinu og spilaði hér tvö ár. Ég var fann að virkilega taka ástóðsir yfir körfuboltann og langaði í meiri og betri tækifæri. Ég var komin í 15 ára gamalt, þá veit ég að ég var orðin 2 og 10 og það var ekki margir svona í mínu staðarflokki þá. Mér langar að svona komast í meiri samkjörni kannski og áhugum að það mikið að ég ákvað að láta bara vara. Það var ekki mikið spáð í aðalfundi, bara körbóltin á og ég þetta fekk leifi frá fjölskyldunni.
Sko þetta er svo stór heimur þannig, þetta var svo spennandi, þetta var Amerika, þetta var svo allt annað.
Fyrsta árið sem ég kom út að þá veiktist ég og var nýstur einlega haft í aðalfundi vegna þeirra veikinda en náðum meira að þeim og... spilaði síðan aftur setna orðið og gekk á mun betur. Jú, það gekk alveg fokkar eða þannig nógu vel til þess að ég fekk hérna fullan skólastyrk, íþrótta skólastyrk frá þeim þjálfara sem hafði fundið mig hérna á Íslandi, Mark Harshman, fór í skóla til hans, hérna í University of Washington, sem er í Seattle líka. And at center for Washington from Reykjavík, Iceland, he's 72, a sophomore, number 40, Peter Goodmanson. Ég vil telja í fjögur ár til þess að klára, þess að þú fættist íþjóðu skóla styrktum á fjögur ár og ég vil eru krakkar að klára skólan á fjórum árum. Eftir þriði árið þá var ég ekki ánægð með ástandið og ákveða þar að spreita mig í atvinnensku.
Morgunblaði 19. mars 1980 komu fréttur að Pétur væri hættur námi í Bandaríkjunum og orðrétt sagðan við blaðið, ég hef ekki fundið mig og mér hefur samið illa við þjálfarann.
Í þá daga voru ekki margir sem fóru, leikmenn sem fóru beint úr háskólanum í atvinnudeildina áðurinn að þessi fjögur ár voru uppurinn, það kom fyrir á og til. Úr því að ég ákvaða að fara á önnum mið, ég stemdi á Evrópu eitthvað til, ég hefði tækifæri þar, þá bara afskrifaði ég NBA á þeim tíma.
Pétur var staddur á Íslandi vorið 1980 og fór þá í útvarpsviðtal hjá Guðmundi Árna Stefánssyni og umræðan snerist meir og minna hæð hans.
Og eins og ég segi þá, þú 2 metrar og 18 cm. Hvenær ertu hættur að stækka eða hvenær hættur því?
Ég held ég að ekki stækka síðustlega 3 ár.
Hvar liggja nú helstu erfiðleikarnir? Er það að fá fatnaði eða ganginn dýr eða hvar liggja helstu erfiðleikarnir varandi hæðina?
Ég myndi segja að fá bara satt fatnað yfir alltaf að fá svona skó er voðalega erfitt að fá og það er alltaf.
Nú hvað notar að skó?
Ég nota númer 17. Sem þetta verður svona 55 held ég eitthvað svona
þess. Að lóka Pétur, það maður búast því að þú verðir ekki í körfunni hér á Íslandi eða svo fyrir sem horfir?
Ekki svona í bráð, það maður búast því að maður kannski ekki tjóðan setna svona en einhvern veginn finnst mér bara svona ef ég hugsa sjálfa mig að þá verður samkeppni bara ekki nóg að ég vera hérna heima.
Þú velur þetta nýta þín hæfileika og þína hæð?
Já, mér finnst það alveg sjálfsagt að reyna að gera það.
Pétur var orðaði ítölsk lið, en sumar 1980 skrifaði hann samning við argentinska liði River Plate og var þar með fyrsti íslenski körfuboltamaðurinn til að undirrita atvinnumannasamning.
Ég man bara eftir fyrsta símtalinu sem ég fekk frá, ringingunum sem ég fekk frá þessu Argentínu og þá voru þær tveir íslenski, leikmaður og þjálfari sem hefur verið á Íslandi og þeir hafðu svona haft fréttir af mér og hérna hafðu samband við mig. Spurðum hvort ég hefði áhuga að koma til Argentínu. Ég man bara fyrstu viðbrögðin hjá mér voru þegar ég þurfti að beða hann að bíða aðeins vegna því að ég hefði ekki hugmyndu hvað Argentína var.
esperé sentado aquí.
Já, það var fyrstu viðbröðin, svo ég hringdi þá aftur og hérna flög niður til svona í fyrstu bara til að prófa það, það kíkja á það. Svo varð úr að ég fekk tilbóð eftir hérna æfingabúðunar að hérna koma í, að vera með þeim út tíðanbælið, svo ég kláraði tíðanbælið það. En þetta var mjög skemmtileg reynsla, ég spilaði fyrir félagi með því Klúba Detting á River Plate. Þeir eru mjög þekkti náttúrulega fyrir fótboltan. Þá hafði heimsmeistarakeppnin ný verið það sem 78, hef ég maður rétt. Og við spiluðum bara í, hérna, körfbóltavöllurinn var hann inn í undir áhorfundastaðanum. Ágætur völlurinn sem fekk að líta, en körfbóltið var nú ekki merkilegur þá. Fótboltinn átti hug og hjörstu þetta í Argentínu. Þeir spila á sumrin, sko. Og hérna, þannig ég kláraði það og var búin í október og kom þá heim.
Ég heiti Svali Björgursson og mikill körfubolta áhuga maður. Á þessu tíma sko Ísland annars bara loka land. Þetta bændasamfélag, þannig að menn drukku bjórlíki og hérna og þessu tíma sko myntbreyting, þannig að þetta er loka land. Þannig að þetta eru menn ekki með umboðsmenn og Pétur kemur þá heim í Val sem hann hafði alist upp í. Og ég mann fyrir okkur sem vorum fyrir utan þetta guttarnir, þú veist, við fórum okkur einustu æfingu og Pétur á þeim tíma náttúrulega hefur algjöra yfirburði í íslensku deildinni.
Kom svo heim og kláraði hérna setni helmings tímabili, 80-81 tímabili á Íslandi með Val.
Þarna íslensku körfubolti þegar æfa, þú veist, meistarflokkur æfi kannski tvisvar, þrisvar í viku, þetta meira kannski hobby, jaðaríþrótt, spilað í Hagaskóla, í rauninni bara malbyggi, sko, sem ekki nokkru manni holt. Þannig að það umhverfi sem hann kemur inn í erfitt náttúrulega úr þeirri atvinnumennsku og þeirri deild sem hann kemur bara í háskóla og í Argentínu.
Og hérna vann þar minn, ég má segja, eina titil á Íslandi sem var vönnum byggarinn það árið.
En hann gerir alltaf frábærlega, bæði fyrir deildina og líka bara yfirburður hans og vellurum var alveg verið byggarmeistari hana og er bara lyftistöng á þeim tíma fyrir Val, íslenska körfubolta og íslenskt íþróttalíf að sjá yfir bara manni svo Pétur Guðmundsson kom aftur til landsins.
Og síðan upp úr því sem sagt kom síðan, og þá byrjaði eftir þetta NBA-ævintýrið með Valinu þá sumarið.
Eins og skýrt hefur verið frá í fréttum er líklegt að Pétur Guðmundsson, körfuknattleiks kappi, geri á næstu dögum samning við bandaríska atvinnumannaliði Trail Blazers frá Portland í Oregon.
Þetta er Hemmi Gunn. Hann var íþróttafréttamaður á Ríkisútvarpinu sumarið 1981 og þarna er orðið líklegt að Pétur Guðmundsson gangi til liðs við NBA-liðið Portland Trail Blazers.
Í dag höfum við verið að leita Pétur uppi við svegar í Bandaríkjunum og fengum hann loks í síman í Los Angeles þar sem hann hefur verið að keppa á móti með félögum sínum.
Þá var ég tekin í þriðju umferð að Portland Trail Blazers.
En hvernig hefur þér persónulega gengið?
Ég hef gengið bara nokkuð vel. Ég fengið að spila nokkuð mikið. Ég annar sendar í liðinu.
Og en ef við förum aðeins yfir hvernig NBA-deildin er á sinn tíma, að NBA-deildin er minni, þetta eru 23 lið þarna, NBA-deildin er að springa út úr henni, þarna er Larry Bird, Magic Johnson, æði, þannig að karfan er að kannski svona fyrsta sprengju tímabili, þannig að Pétur kemur á óbáslega góðum tíma fyrir deildina.
Þegar ég var aðalast upp og þá var bara, maður vissi hvað lítið hvað var að ske í Ameríkunni, það hefðum ekki leikina í sjónvarpinu eða neitt slíkt og hérna, maður vissi bara að þetta voru atvinnum menn, þetta var eina atvinnum deildin í þá tíð. Hún var eiginlega bara fyrir Ameríkana.
Og þannig er þetta bandarísk deild, bandarísk íþrótt fyrir bandaríska íþróttamenn sem höfðu klárað að jafnaði 4 ár í háskóla. Þannig að Pétur sem fór fyrir háskóla og það trublaði hann í þessu vali klárlega að hann var ekki búinn að spila sitt síðasta ár og var ekki bandaríska maður.
En hvernig líst þér á þig innan við þessa nýju félaga þína hjá Trail Blazers?
Mér líst vel á það. Sjálfan hefur verið mjög jákvæður og hjálpað mér mikið við æfingar og mér verist áfram hann samvinna við hann ætti að geta verið mjög góð og verið mjög hjálpað fyrir mig, ég veit
það. Talið er að Pétur hafi verið fyrsti Evrópumaðurinn sem gekk til liðs við NBA-lið, eða hvað?
Það voru heimildi fyrir því að það séu innflytjendur sem hafa flutt til fæðist annarstaðar og voru innflytjendur til Bandaríkjanna en að aðila hafi fæðst í öðru landi, alist upp í öðru landi, spilaði fyrir landsliði. Pétur Guðmundsson er fyrsti Evrópubúinn og mögulega fyrsti utan Bandaríkjamannanna. Það er óumdeilt.
Ég hef ekki heyrt önnur nöfn enn, svo ég er svona ég held að það örugglega rétt að ég hafi verið fyrst eða rúmbúinn og komst í liðu.
Og það er miklu meira afrek heldur en flesti gera sér grein fyrir. Þú ert að brjóta hann allskýrsvekki og allskýrs hugmyndir manna hvernig körfubolt á vera spilaður. Þannig að það eitt og sér er gríðalegt afrek og kyndilberi fyrir það sem núna er. Núna eru 125 leikmenn í bandarækjunum sem er ekki bandarækjumenn, frá 73 löndum. Ég held að séu 75 Evrópubúar, þannig að Pétri Guðmundssyni ber að þakka ásamt fleirum að þessa dyr opnust. En hann var í stærra hlutverki heldur en flesti kyrsa greifirir. Það að skora 10, 14 upp í 21 stig í leikin svo Pétur gerir mest á móti Atlanta er feikilegt afrek. En hann er alltaf bara einn data og er að reyna að finna leiðir til þess að finna út hvernig pólitíkinn í NBA virkar og verandi Íslendingur af öllum löndum. Það hefur ekki verið auðvelt.
Ég spila bara eitt á með Portland.
Portland velur aðeins myndi Wayne Cooper sem var í 14 ári í deildinni og bara þekkt stærð og hérna þannig að ég rauninni hægt að skilja það val að velja einhver þekktari hest og ekki síður velja bandarækjamann sem var eitthvað sem menn þekktu betur þann uppruna.
Söðum er ekki beint upp. Já, ekki beint samningsbundin en gat ekki farið til annar NBA liða.
Þannig að Pétur lendir þá í óvissu, skulum við segja, verandi einn, verandi stærð sem kannski var ekki mjög þekkt, spilaði ekki fjögur ár í háskóla. Þannig að hann lendir á, ég ætla ekki að segja, í ógöngum en fer á flakk.
En sendum við til Evrópu og það gekk ekki upp þannig, ég endaði á Íslandi. Það var svona æfingardeildi fyrir mig, en ég var spilaði sér tvö ár þá með IR, þjálfur og leikmaður vann árið, setna árið.
Þetta voru flókin og erfið ár fyrir Pétur. Á sumrin reyndi hann að komast að hjá NBA-liðum og í stærri deildum Evrópu, en það gekk ekki. Sumarin 1984 æfði hann með NBA-liðinu San Diego Clippers, en vetrun eftir enda hann á Englandi, þar sem hann spilaði með Sunderland Maestros.
Eftir það að þá ákvæði svona að nú er komið tíms að reyna einu sinni og þá sjá hvort að maður kemist ekki eftir inn í deildina. Mér fannst ég svona ofta að eiga möguleika á því.
Basketball, like any sport, is made up of dreams. And for any basketball player, the greatest dream is to play professional basketball.
Besta leiðin var svona að fara í gegnum þess að þeir hefa hérna svona kallar Continental Basketball Association sem er svona neðri deild, svona hálfatunneska og það er svona þrjótskæði mér að hérna gefast ekki upp.
But on the pro ranks, the NBA and the CBA, that number less than 400. 396 of those players good enough to play professional basketball.
Komst í liði í Tampa Bay í Florida og spilaði þar í smá tíma en var svona kannski ekki að spila nógu mikið svo ég baðum að vera þá sendur eitthvað annað í seldur og var þá sendur til Kansas City. Já, ég vildi svona fá að spila því ég var nokki ég var ekki í þessu fyrir launin þá því að það var ekki mikil peningu þar og samkeppni var ekki mikil kannski en eftir sem sagt í lok tímabilsin þá reyndi að vara síðasti leikurinn á tímabilinu sem að þjálfari minn fekk símtal símhringu frá leikars sem það sem voru að leita að einhvernum stórum sem gæti þá væntanlega komið og verið varamaður fyrir Karim Abdul-Jabbar. Hann sem sagt þjálfarinn þó ég hefði kannski ekki spilað nýtt frábærlega vel eða mikið með honum. Og þá mændi hann með mér og hérna hann á þakki skilir fyrir það. Síðan komið sendu mjög snara á síðasta leikinn okkar á tíðanbölinu. Og hérna, ég man alltaf svo vel hvernig að var því að það var St. Patrick's Day sem spilinu leikinn. Þannig að ég held alltaf upp á þann dag svona sérstaklega. Ég hérna spila mikið í þeim leik og stóðum gerði svona góða hluti fyrir það fannig hluti sem að leikast voru að leita. Ég var stór og setti mikið að hérna hindurum og svona skó og gerði það sem að það vantaði. Þeir voru ekki að leita neitt í stjörnum, þeir vantaði eitthvað sem komið inn á og hérna kvilt í afnar. Hann sá mig sem að spila og hérna fannst ég spila nóg vel til þess að ég, hérna, hann myndi bjóða mér á tíu dagar samning sem var svona reynslu samningur.
Eins og skýrt hefur verið þrá í fréttum er Pétur Guðmundsson körfuknattleiksmaður nú á reynslu samningi hjá bandaríska stórliðinu Los Angeles Lakers.
Pétur, kom það þér ekki á óvart að þetta stórliði skildi bjóða þér reynslu samning?
Jú, þetta kom ekki geysilega óvart, skemmtilega óvart. Ég átti alls ekki vona á að hérna, þetta var svo seint á tímabili í okkur. Við vorum að vera búin með okkar leiki og hafði enga fréttir fengið að neinu liðu sem var að leita að mönnum. Þannig að þetta komið mjög óvart.
Þegar Pétur er valinn leikar, þá er ég skiptinum í bandaríkjunum og ég man bara þennan dag sko, að það er samnemandi minn sem fer að benda mér á þetta að þessi Íslendingur komin í Lakers og kemur þá að ljósaði Pétur sem ég þekkti og ég hef bara sjaldan verið montnari og hérna fór víða með þessa sögu.
Nú á þessum 10 daga reynslusamningi voru 5 leikir hjá Los Angeles liðinu. Í 4 sastu á varamannabekknum en í 1 í fyrra kvöldi gegn San Antonio Spurs komst inn á og bjargaðir andliti leikarsliðsins ef markam á bandarísk dagblöð. Þau segja að þú hafi komið mjög á óvart. Komstu sjálfum þér á óvart?
Já, ég kom sjálfum mér á óvart að því leiti til að ég hafði alls ekki reiknað með því að myndi ganga svona vel í fyrsta leiknum. Því að ég sá ekki fengið að æfa með liðinu, þannig að ég fengi að líta yfir kerfisbækur en hérna hafði aldrei spilað með strákanum áður og ég fjall inn í liði mikið betur en ég hafði náttúrulega að þóra að vonast að gera.
Það var alveg frábært að það var toppurinn alltaf ferðinum að fá að spila fyrir leikis.
Þú komst inn á fyrir einn frægasta körfuknattleiksmann heims, Karim Abdul-Jabbar. Varst ekki tauga ástyrkur?
Jó, maður var tauga ástyrkur svona fyrst, en það voru allir, stuttu allir við bækjaman, bæði áhorfendur og leikmenn.
Nú rennur 10 daga reynslusamningur þinn út á föstudaginn. Eru stjórnendur leikarsliðsins búnir að bjóða þér annan samning?
Nei, erum ekki búnir að bjóða mér ennþá, en við vorum að koma heim, sem sagt, frá Denver, bara nú að rétt áðan. Þannig að ég var alveg svonaði að fá tilbúið hann hvort í dag eða morgun um framlíkingu. Leikins var nú einlega aldrei liði sem ég hefði búist við að komast að hjá. Auðvitað langaði mann alltaf að komast að hjá svona stóru liði. Þetta var mjög óvænskun alltaf að komast að hjá meistara liði og það er alveg draumurinn.
Og er Pétur Guðmundsson tilbúinn til að keppa í bestu körfuknattleiksdeild heims næsta ár og jafnvel áfram?
Ég er það, alveg hygglaust.
Pétur Guðmundsson, körfuknattleiksmaður, skrifaði undir samning út keppnistímabilið hjá meisturum bandarísku atvinnumannadeildarinnar í körfuknattleik Los Angeles Lakers í nótt að íslenskum tíma.
Við erum staddir hér í fórum heimavelli The Lakers, liði Péturs Guðmundssonar. Nú milljónir manna fylgjast með The Lakers í sjónvarpi og útvarpi og Lakers eru heimsmeistarar í körfuknattleik og það er sannlega mikil landkynning fyrir okkur að hafa Íslending þar á meðal.
Við heyrðum þarna Jónas R. Jónsson sem var í Los Angeles vorið 1986 og hann tók viðtal við Pétur fyrir sjónvarpið.
Og hvernig hefur þið gengið?
Þetta gekk allt vonum framan, þetta er gengið alveg frábælega. Ég fekk að spila strax í fjórða leik sem ég var með í búning og hérna skoraði þá 5-14 stig og tók 9 frákust sem að eiginlega var byrjun þessu öll saman og kom öllum hinum leikmannum á mitt band þegar þess að þeir vissið því mætti hvað ég gati hver ég var og ég hafði ekki fengið að æfa mikið með þeim. Eftir þann leika þá hefur þetta allt bara gengið alveg ótrúlega. Ég fengið að vera með alltaf því 28 mínútur í leik í einu leik sem ég fekk að byrja í. Byrjaði síðustu 2 leikina að kemst tímabilinu.
Og hvað liggur fyrir núna?
Já, það er núna að klára úrslitakeppnina og koma sem lengst. Verða bara meistarar helst.
Ég fengið mjög svona mörg jákvæð svör við ýmsum frá þjálfurum um næsta vetur og var alltaf að vera komin inn í liðið svona fljótt. Ég veit að ég kom þeim mjög óvart með því að hérna geta komið svona inn í liðið og spila með þeim. Ég held þeir hafi svona aðalega búist við því að ég geti hjálpað þeim í smá tíma kannski svona á æfingum þess að þar.
Green to Coop. Coop's got a 2-pointer if he wants it. He gives in to Goodmanson. A bank of 12 is good. When he goes to camp next year, has all the training experience, he could be a valuable backup.
Og það alltaf var, jú þetta var algjör bara alveg ótrúleg reynsla þannig. Reyndar, þetta er náttúrulega bara venjulegir strókar svona auðvitað vatnar og fá að spila með þeim var alveg frábært, þetta var alveg frábæri leikmenn. Og það að kerfið þarna bara passaði svona vel, það var, gerði þetta mjög, þegar ég sjálfur sér svona auðveldi flutningur, maður passaði svo vel inn í kerfið hjá þeim.
Þegar ég talaði við þjálfarann í dag við undurskriftina, þá var hann jákvæður. En hérna upp á næsta vetur þá horfum við það mjög vel.
Well, I think he's been playing superb basketball for us. He got an opportunity, you know, and it's a great testimony to him to continue to work and play in various leagues, played in the CBA, got his opportunity to come with our team, and when you get the chance in this league, you got to show. And right from the very beginning, he didn't show any fear, he didn't show anything but excitement, and most importantly, he produced.
Við heyrðum þarna í Pat Riley, hinum heimsfræga þjálfara Lakers. Jónas R. ræddi líka við hann og hann var eiginlega hálf undrandi á því hversu sterkur Pétur var þegar hann kom til liðsins.
Right now, he's a vital part of our team, and it's very unusual to find a player in the CBA or in the minor leagues that late in the season that can come in and play championship form basketball. So we are very, very pleased with him.
McGee has got the ball out to Goodmanson, top of the key. Goodmanson backdoor sees Scott. He's got it to him and he scores. Goodmanson is a better passer than most people think.
He's a better everything than most people think.
Ég hef líka sagt bæði þeim sem ég þjálfa og þeim sem ég spila með síðan að erfiðustu og skemmtilegustu leikindi sem ég spila voru æfingarnar með leikars. Þetta voru svolítan atvinnumenn, sko, púra atvinnumenn að þeir tóku þess að undirbúningin það alvarlega að leikindi voru bara skemmtileg.
Magic Johnson var eins konar gæðastjóri í liðinu og það var hann sem krafðist þess að allir væri á fullu æfingum.
Og hann alltaf var bara stærsti þáttur nýði því að hann var leiðtogið innan allar sem utan og leiði engum að slaka á og hann var alltaf 100%, gaf alltaf 100% og ætlaði stilla þess að öllum öðrum þannig að, og maður vildi gera það með honum því að hann bara gerði það skemmtilegt. Þó það var erfitt og þá gerði það skemmtilegt því að maður sá hvernig maður gaf náða árangur með því að gera það. Það voru menn sem að tók þetta og voru stoltir af því sem þeim árangur sem hefðu náð og það var aldrei engum að gefa tækifæra og að taka það ekki alvarlega.
Sko, leikins á þessum tíma þeir eru að endur skapa hluta, finnst mér, íþróttir og upplöðun fólks og íþróttum. Að hérna, en þannig vera að breyti svo í sýning.
Ok, check it out, move. If you got the nerve, lash out for your job.
Það verið að breyti þessu í aftrein og þetta er orðið aðdróttrað, þetta er orðið söluvar, þetta er orðið markasetning, miklu meira.
Los Angeles er alltaf borg, sem þetta Hollywood er bara stjörnuborg, þannig að við vorum svona stórluti að því, en sérstaklega alltaf stóru nöfnin, þannig að ég var svona meira að fylgjast með, en samt var það svona ótrúlega reisla hvað hérna körbóttalíði var dýrkað af að meira þess að hinum Hollywood stjörnum.
Og þarna er Pétur Guðmundsson kominn inn í sko bara innsta hring og með sjálfum sko sýningastjórunum sem er Magic Johnson og vægi hans á deildinni það að stækka hana, það verið aldrei metið.
Þú gæst ekki farin eitt annars að vera þetta fyrst ekki friðið nokkuð staðar þannig að þetta var svona þetta var alltaf óþægilegt að vissulegt inn en gaman líka í smá tíma. Ég nú ekki svona trípa sem hérna endilega passi inn í Hollywood sko, eins og þetta voru náttúrulega mikið svona Hollywood. Já, það var mikið Hollywood típum í kringum okkur líka, eins og áhorfandi voru margir leikara sem að hérna fólk þekkti af hvíta teatrinu og hérna það var eina svona skemmtilegur reynslu var að sjá þetta fólk sem maður hafði kannski í sömu tilfellu svona dáðstæð á hvíta teatrinu og þetta fólk var að koma inn í klefa til okkar og svona leit upp til okkar.
Það hefur áður komið fram að Pétur leysir af einn frægasta körfuknattleiksmann heims, Karim Abdul-Jabbar, er hann kemur inn á hjá Lakers. Sá hefur skorað fleiri stig í deildinni en nokkur annar enda er hann orðinn 39 ára. Það kemur því að einhver þarf að fylla skarð Jabbars og hvort Pétri auðnast það eða einhverjum öðrum verður framtíðin að skera úrum.
Magic against Wiggins. Goodmanson follow up. They got to block out somebody. If it isn't Kareem in the game, it's got to be the other center.
Það gekk mjög vel hann að vorið sem ég kom til leikas og hérna þó svo liðinu náttúrulega gekk ekki alveg nógu vel því að við duttum út í hérna Vesturlanda úrslitunum á móti Houston og erum ofnir þar.
Houston fór í úrslitin en tapaði fyrir Boston Celtics sem urðu NBA-meistarar vorið 1986. Frammistaða Péturs var til þess að hann fekk nýjan 2 ára samning við LA Lakers.
Hann fekk ekki 2 ára samning að við ætlum að hérna gera vel við einhvern Íslanding, þetta var engin þróunar aðstoð, ekki slíkt, hann var bara góður. Og hann átti marga bara mjög góða leiki að koma inn á fyrir Karim, uppfylla það hlutverk sem hann þurfti og standa sig vel og vera ekki að taka neitt frá hann. Og á þeim tíma að fá samþykki hjá Magic Johnson, Karim, að þú væri maður sem væri, sem þeirri þessi gæri réðu öllu, sko, og með Pat Riley sem þjálfara, sko, að fá samþykki þeirra að þeim myndu treysta þeir, það eitt og sér er gríðalegt afrek.
Pétur notaði sumari til að æfa gríðalega vel. Hann sagði viðtalið við D.V.A.F. að hann hefði aldrei verið í eins góðri æfingu þegar undirbúrstímbilið hófst haustið.
Strax á fyrsta degi næsta tímabils mætti þarna í æfingabúðunar og lendi í slæm árekstri við eitt leikmanninn og fekk brjóstflóð í bak sem að gera það verkum að ég misti út allt tímabilið.
En það hljóta hafi verið sko bara vonbriði umfram það sem orð þá líst vegna þess að það ertu komin, þú er komin eins hátt í körubolta og þú kemst, það bara þannig. Vissulega sem backup center en leikmaði sem var að fá fleiri mínútur þegar þess að Aldur Karims var að hækka og þeir höfðu samþýtt Pétur sem leikmaði sem gat spilað.
Og ástandið alltaf er þannig hjá leikir sko þó þeir eru vilja halda mér eins og þeir sögðu mér að þá vantaði það mann í staðinn og liðið sem að hafði góðan mann sem hefði sem gat fyrt inn mína stöðu og þeir vildi fá mig í staðinn. Tók ég að næma á, þannig að var það úr að ég var sendur fyrir þarna á sínu tíma fyrir Michael Thompson og var sendur til San Antonio.
Þannig að Pétur er inn í því miður fellur frá liði sem er já, sterkasta lið deildarinnar á þessum tíma, heitasta lið deildarinnar, lið sem allir vildu sjá, sama hvert þú fúst.
Nei, vissulega hefur verið gaman að vera náfram, sérstaklega eftir það sem eftir kom, sko, þeir eru náttúrulega tvö ári, öfðu meist að það tvö ári röð, öfðu ára undan sem ég kom og síðan tvö ári eftir, þannig að þetta var lið sem var alveg á toppnum á þeim tíma. Ég reyni bara að hugsa jákvæða hlutin og hérna muni eftir þessu skemmtilega sem ég gerði og þetta var skemmtilega reynsla og mjög gaman að þessu.
Svo fer hann í þriðja liðið í NBA sem er San Antonio Spurs og þar sennilega spila hann sína bestu leiki í deildinni. Þar byrjar hann mikið og er bara að standa sér frábærlega. Þannig að þar er hann kominn í hlutverk sem hendur hann vel, hann er með leikmenn með sér sem gátu nýtt hann vel.
Og þá verður það í íþróttir og þar koma stærstu fréttirnar í dag vestan frá Bandaríkjunum. Pétur Guðmundsson, körfuknattleiks, kappi og félagar hans hófu keppnistímabilið í gærkvöldi á því að leggja sjálfa meistarana Los Angeles Lakers öruglega að velli.
En okkar maður, Pétur Guðmundsson, lék samkvæmt okkar heimildum stórt hlutverk í liði Spurs í gær. Hann lék liðlega hálfan leikinn, var í byrjunarliðinu, var atkvæða mikill í vörn og skoraði 7 stig. Og ertu ánægður með þinn hlut í leiknum?
Ég var svona nokkuð þokkalega ánægður með hann. Fékk að vera með næstu í hálfa leikinn og hjálpaði til aðalega í vörninni náttúrulega. Held að mér var bara gengið nokkuð vel.
Nú fékkst þú það erfiða hlutverk í þessum leik að gæta Karim Abdul-Jabbar. Hvernig gekk það nú?
Það gekk bara nokkuð vel.
Karim has got to ask himself why in that situation. Goodmanson surprised him and put the ball on the floor about 18 feet away and he just reached out and grabbed him. An easy call that gets him out of the ball game.
Já, við erum búin að undirbúa okkur alveg gífurlega vel. Búin að æfa hana í mánuð. Við stefnum hátt og byrjunin í gærkvöldi, hún virkilega lofa góðu.
Sagði Pétur Guðmundsson.
Hans bestu leikir, margir, eru hjá San Antonio og þar virtist hann, hún líða vel. Hún virtist líða rosalega vel að spila vel og var kátur.
Goes cross court to Goodmanson and Peter with a good soft touch at long range has 15.
I say we just feed the ball to Peter all night.
All night long.
Þannig að auðvitað sorglegt að þá það tímabil var ekki lengra en aftur þar byrjar hann og er í bara líki hlutverki hjá sterku liði San Antonio með góðum leikmönnum.
Ég kunni vel í San Antonio, það var svona minni borg og passa betur við mann. San Antonio var mörguleiti eins og með Portland, þegar ég var í Portland og þá var maður svona eins og bara hluti af fjölskyldu. Þetta við vorum eina atvinnuliði og aðdáðum fólkið sem tók okkur inn að bara eins og eina fjölskyldu og sama skeði í San Antonio. Það var mjög þægilegt og hérna, þetta er bara svona bara eins og maður væri á Íslandi. Lítið ekkit engin læti í kringu liðin, engin vandræði og engin svoleiðis í liðinni hjá okkur, þannig að þetta var bara mjög skemmtilega reynsla.
Að svona seinni tíð og seinustu árin sem Pétur er að spila, þá langaði mig komaði upp í hugann að komast á leik með honum, en það varð ekki af því. Og það er líklega mest eftir sjá sem ég er að ég skildi ekki komast á í að sjá hann spila og afbrinsku körfaltavelli.
Til meður að þá var það kannski ekki besta liðið á þeim tíma. Ég gekk ekki mjög vel en reynslan af borginni og bara fótti sem að kynntist það var mjög, mjög skemmtilegt.
Mér sárta það ennþá að Pétur Guðmundsson hafi ekki verið valinn íþróttamaður ársins á þessum tíma. Hann var efst hvað í 5. eða 7. sæti sem sýnirunni bara í mínum huga þekkinga leysi þeirra sem voru að fjallum íþróttur þessum tíma og ég ætla ekki að láða þeim það.
Já, ég lenti aftur í meðslun sem sett senna árið sem var það, ég var þar í 2 og hérna spilaði ekki mikið senna árið en hérna eftir það þá var ég orðin ég fekk ekki, náði ekki að koma mér í NBA form aftur eftir nemiðslinn en hérna tók svona að koma mér allan í nógu gott fondi sem geta að spila á Íslandi í tvö ári við búttu og kláði það sem sagt fyrir það er þá verið sennan hvað 92 sem ég kláði
Mér fannst eins vegar þegar frægðarhöllin var opnuð að hann tekið þar fyrsturinn að mér fannst það óbáslega fallegt augnablik og erum í vitnisburðunum að menn átt að sjá að menn hafa ekki metið að þeim verðlaugum og þeim afraugum sem hafa rundið.
Á sama fundi framkvæmdastjórnar ISI var samþýtt einnig einróma að útnefna Pétur Karl Guðmundsson í heiðursöll ISI.
Og þökkuðunum fyrir frábæran feril með sannarlegum og réttum hætti þá að sína honum þann heiður að vera tekið fyrsta árin í heiðursöll ISI þar sem hann á sannarlega heima.
Já, ég vil taka sambandinu og hérna, maður verður að vara saman í svona, kannski svona ræðum að nefna ekki mörg nöfn, en samt vil ég þakka stuðninginn, sérstaklega frá KKI, en vil nefna þrjá menn, svona helst kannski, sem hjálpi mér að hérna, velja þessa leið þegar ég byrjaði í korfbálunum.
Eina mestu viðurkenningu sem ég hef fengið, það var þegar að Pétur, nefndi mig þegar og hann var valinn í heiðursvöllina.
Og fyrstu mann sem hann alltaf dró mig í Körfuboltann þegar ég var 13 ára var Sigurður Már Helgason og hérna ég honum ævinlega þakklátur.
Og hefur þú orðið yfir að já, ég hef hjálpa honum mikið.
Pétur Guðmundsson er óumdeild einn af 10 áhrifamestu íþróttamönnum Íslands frá upphafi.
Það mesta viðurkenning sem ég fékk með Lakers Það var að gera opnu grein um Abdul Jabbar og þetta var í Los Angeles Times. Og í þeirri grein, þessar opnu greina, þá voru myndir af öllum sem sagt vara með hérna, svona í kringum greinina. Og hann setti mig númer eitt. Og það fyrir mér var alveg, það var svona góð tilfinning, virkilega góð tilfinning og það er einlega besta tilfinningin.
Góð íþrótt gulli betri þar sem farið á dýftina.